Xifaniso xa 18. Swakudya ni mati endhawini leyi nga mananga. Exoda 10:6, ndzimana yo sungula ku ya ka Exoda 17, ndzimana ya 7. Muxe u rhangerile va Israyeli emananga. A va nga kumi swakudya ngopfu kutani va gungulela Muxe na Aroni na Xikwembu. Madyambu ya n'wana na man'wana Xikwembu a xi wisa mana na switsatsatsa eka vanhu va xona. Laha a ku nga ri na mati va tlhela va dumadumela Muxe. Muxe a ku ka vona, hikwalaho ka yini mi dumadumela mina mi nga byeli Xikwembu? Muxe a khongela kutani Xikwembu xi n'wi hlamula. Teka nhonga ya wena u baribye ku ta huma mati lama mi nga ta nwa. Va Israyeli va tshamile 40 wa malembe va ri mananga.